эрте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 сентябрь шейшемби күнкү кезектеги берүүсүн баштайбыз.
Облустун тергөө комитетинин маалыматы боюнча кыргызстандык жарандар документтери жанында болбогондуктан жашаган батирине чейин коштоп барган полиция кызматкерине подъездде кол салышкан деле билдирүүдө.
Орусияда полициячыга кол салууга айыпталып, эки кыргызстандык камакка алынды. Оштун Мадайлынын тургундары айылдын четиндеги эшек фермасын жабууну талап кылып, муну антисанитардык абал менен негиздеп жатышат.
Бизде эмне кыргыз республикасынын мыйзам боюнча эшек бакпоо деген бир статья закон жок экен. Ошол өздөрүнүн территориясын толук тосуп, бүгүнкү күндө ошол дагы эле ишкердигин алып барышат.
Пхеньянда түндүк жана түштүк Корея президенттеринин 3 күндүк саммити башталды. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндарга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Израилдин армиясы дүйшөмбүдө Сирияда атып түшүрүлгөн учакка байланыштуу Орусиянын айыптоосун четке кагып, бул үчүн президент Башар Асадтын күчтөрү жооп керек экенин белгиледи. Израиль орусиялык учактын экипаж мүчөлөрүнүн өлүмүнө кайгырат. Орусиялык учактын аттылышы үчүн күнөөнү Асад режимин армиясына жүктөйт. Бул инцидент үчүн толугу менен алар жоопкер деп белгиленет бул өлкөнүн коргоонуу күчтөрүнүн билдирүүсүндө. Израиль ошондой эле өз билдирүүсүндө бул окуя үчүн президент Башар Асадды колдогон Ирандын өнөктөшү Хезболла тобу да жоопкер экенин кошумчалайт. Орусиянын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Канашенков болсо буга чейин.
Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики...
Орусиянын учагына жашырынуу менен Израилдин учуштары аны Сириянын абадан коргонуу системасынын огуна кептешти. Израилдин авиацияны башкаруу каражаттары жана F-16 учагынын учкучтары 5000 чакырым бийиктиктен конуп келе жаткан орусиялык учакты көрбөй кое алмак эмес.
Москванын маалыматына караганда, орус учагы радардан Сирия жээгинен 35 чакырымдай алыстыкта жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 11:00 жоголгон. Учактагы 15 аскер адамы курман болду. Бул учурда Израилдин F-16 учактары Сириянын Латакия провинциясындагы бир нече бутага соққу уруп, мунун артынан жарылуулар болгон. Орусия жана Түркия президенттери Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путин 17 сентябрда Сочидеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин Сириянын Идлиб провинциясында демилитаризациялык буфер аймагын түзүү макулдашылганын жарыялашкан. Белгисиз бирөөлөр ырчы жана активист Зере Асылбек кызына кыз деп аталган ырына тартылган клипти интернеттен өчүрүүнү талап кылып коркутуп жатышат. 19 жаштагы активист Беспредел Кейжи деп катталган колдонуучудан келген билдирүүнү Facebook'а жарыялады. Анда эгер Зере клипти өчүрбөсө өлтүрүп кетебиз деп коркутушканы айтылат. Зере Азаттык радиосуна билдиргендей:
Билбейм, азыр бул фейкпы, бул кандай эмелер бар, ошону билбейт анда. Атам менен сүйлөшүп көрүшүм керек кодой.
Ал өзүнүн Instagram'дагы баракчасына дагы ушундай эле мазмундагы катты алган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы активист жарыялаган билдирүү текшерилерин азаттыкка айтты. Зере Асылбек кызы аткарган адам укуктарын урматтоого чакырган кыз аттуу клип ушул аптада жарыяланган жана ушул тапта коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп атат. Пусирая тоонун мүчөсү Петр Верзиловду кимдир бирөө уландырган болушу мүмкүн. Берлин ооруканасынын доктурлары ушундай бүтүмгө келишкенин Рейтер агенттиги жазды. Дарыгерлердин айтымында активисттин өмүрү коркунучта эмес, бирок ал интенсивдүү дарылоого муктаж. Верзилов 11 сентябрда Москвада ооруканага түшкөн, анын көзү начарлап, тили күрмөөгө келбей, басып тура албай калган. 15 сентябрда Верзиловду Берлинге дарыланууга жиберишкен. Активисттин жакындары аны ууландырып салышкан деп шек санап жатышат. Петр Верзилов Медиазона деп аталган маалымат платформасынын негиздөөчүсү, ал ошондой эле Пусси Райот тобу менен ар кандай акцияларга катышып жүргөн. Соңку ирет Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп жатканда полиция кызматкердин формасын кийип алып оюн талаасына чуркап чыккан. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмү боюнча сунуш даяр эмес. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитеттин төрагасы Канат Керезбеков өкмөттөн сунуш түшө электигин Азаттыкка ырастап, премьер Мухаммедкалый Абылгазиев сентябрь айында өкмөттүн түзүмү боюнча сунуш менен келебиз деп убада бергенин эске салды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн структурасы боюнча өзүнчө жумушчу топ иштеп жатканын билдирип, 15 сентябрга үлгүрбөй калдык, өзүбүздө талаш тартыш болуп жатат, бир жарым айдын ичинде аны алып келебиз деди. Буга чейин Абылгазиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуш менен келер маалымдаган болчу. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов Словакиянын Трнава шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында колу байыгы үчүн күрөшөт. 77 килограммга чейинки салмакта килемге чыккан Махмудов кытайлык атаандашын 9-1 эсебинде жеңип, колу байыгы үчүн күрөшкө мүмкүнчүлүк алды. Ал бүгүн америкалык балбан Камал Амербей менен таймашат. Махмудов бул спортчу менен 2017 жылы жаштар арасында дүйнө чемпионатынын финалында беттешип, ага жеңилип калган. Махмудов азыр 19 жашта, ал уландар арасында Азиянын 2 жолку, дүйнөнүн 1 жолку чемпиону, 2017 жылы жаштар арасында Азия чемпиону жана дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин алган, быйыл болсо Азия оюндарында да күмүш байгени тагынган. Бүгүн Махмудовдон сырткары кыргыз балбандарынан Нуртайсын Керимберди уулу 55 килограммдык салмакта колу байыгы үчүн жана 63 килограмм салмактагы Эрбол Бакиров алтын байыгы үчүн египеттик балбан менен мелдешке чыгат. Зайранда сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чеки торук. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 19 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарга орун берсек. Саут өнүктүрүү фонду 16 мектеп куруу үчүн Кыргызстанга бөлгөн насыяга 27 мектеп салынмай болду. 30 миллион доллар каражатты өкмөт типтүү мектептерге чачуу менен жеткире турганын айтууда. Сауд Арабия өлкөгө мындан башка оорукана, жол курууга жана логистикалык борбор салууга да акча бергени турат. Ошол себептен муну идеологиялык саясат менен байланыштыргандар да чыкты. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Мамлекеттик мектептердин курулушун каржылоо жөнүндөгү макулдашууну Сауд өнүктүрүү фонду менен Кыргызстандын өкмөтү былтыр май айында кабыл алышкан. Бул боюнча мыйзамды ошол эле жылдын июнь айында Жогорку Кеңеш ратификациялап, июлда ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Макулдашууга ылайык аталган фонд Кыргызстанга 30 миллион доллар же жергиликтүү валютага чакканда 2,1 миллиард сом жеңилдетилген насыя бөлмөк. Өкмөт бул каражатка 2019 жылга чейин өлкөнүн ар кайсы аймактарында 16 мектеп салынаарын убадалаган. Бирок дээрлик бир жылдан бери акчада түшкөн жок, мектептердин курулуштары да баштала элек. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин кызматкери Токтомамат Зикирбаев мунун себебин тендердин кечеңдеши менен түшүндүрдү.
Долбоордун биринчи этабында консультанттарды алышыбыз керек болчу. Консультанттарды алуу үчүн 3 компания тендерин жыйынтыгы чыккан. Эң аз сумма берген ошол консультация компанияга катышкан фирма менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, бирок жыйынтыгы болгон жок биринчи компания боюнча. Себеби бизге ылайыксыз требованияларды коюп туруп алды да.
Зикирбаев ошондой эле келе турган каражатка мурда пландалгандай 16 мектеп эмес, 27 мектеп курула турганын, бул кеңешүү менен чечилгенин айтты. Мектептер 5 типте 1500 орундан 500 орундууга чейин түшөт.
Алар деле макулдук берген. Биринчи биз 16 мектепти бүтүрөбүз, Кудай кааласа. Тендер өткөндөн кийин экономичный эконом болгон суммага калган мектептер курулат.
Деди мамлекеттик курулуш департаментинин өкүлү Токтомамат Зикирбаев. Бирок ошол эле кезде даяр каражаттын иштетилүүсү кечеңдеп жатканын сынга алып, бул шек туудуруп жатканын айткандар да бар. Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулбукаров мектепке келген насыя коррупциялык аракеттерден сырт болушу керектигин эскертүүдө.
Бизде акыркы учурда алынган кредиттердин көпчүлүгү негизги эл колдогон мындай кредиттер жалпы мамлекет үчүн пайдалуу деген менен ушул баягы иштөөдө мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам бар да биздечи. Ошонун негизинде кээ бир учурда коррупциялык көрүнүштөр көрүлүп, каралып, анан кийин ошол нерселер боюнча кылмыштар козголуп атканы бул мындай өтө жаман нерсе да. Ошол эксперттик топтор жалпы курулуштун баасын эсептеп чыга турган болсо, бул жерде дагы бир чоң резонанстуу нерселер көрүнүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, кредитти ошо багыттуу иштетип, ошол жерде негизгиси эки жакка кетип калбаш керек.
Канткен күндө да мектептердин курулушун каржылоо долбооруна бөлүнгөн 30 миллион долларлык каражат Кыргызстанга жеңилдетилген насыя катары 25 жылдык мөөнөт менен берилет. Саут өнүктүрүү фонду мындан сырткары ушундай эле тартипте Кыргызстанда заманбап балдар ооруканасын курууга 30 миллион доллар көлөмүндө насыя бөлгөнү турат. Аталган фонд ошондой эле буга чейин түндүк түштүк альтернативалуу жолун курууга жана Бишкекте ири логистикалык борборлорун курууга да каражат берген. Соңку эле фактыларды эске алсак, Саут өнүктүрүү фонду коңшу Өзбекстанда жана Тажикстанда да мектептерди куруу жана социалдык жайларды салуу үчүн миллиондогон доллар насыя бере баштады. Ошондон улам бул Саут Арабиясы Борбор Азия өлкөлөрүнө карата саясатын өзгөрттү дегендер да бар. Анткени бул өлкөнүн уюмдары мурдараак башкаларга мечит курууга гана көмөктөшөт деген сын пикирлер арбын болчу. Сереб аналитикалык борборунун директору Искендер Орман уулун угалы.
Алардын эми идеология, диний идеология эмеспи? Вахабилик. Анан ошол идеологияны экспорттоо эмес, нормалдуу заманбап мамлекеттик мүнөзүн алдыга чыгаралы деген түшүнүк болсо, имижин оңдоо түрүндө кылып атса керек.
Кыргызстан менен Сауд Арабиянын мамилелери 2015 жылдан бери жандана баштаган. Ошол учурда президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары жана Катар мамлекетине расмий сапар жасап, жолугушууларда бир катар инвестициялык жана башка макулдашууларга кол коюлган болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү Москвадан келген кабар менен улантабыз. Орусияда эки кыргызстандык полиция кызматкерине кол салган деп кармалды. Бул тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндап берет.
Орусиянын Калуга облусундагы Малоярославец шаарында эки кыргыз жараны полиция кызматкерине кол салууга айыпталып камакка алынды. Облустун тергөө комитетинин маалыматы боюнча кыргызстандык жарандар 16 сентябрдын түнү унаанын жарыгын күйгүзбөй айдап бараткан жеринен токтотулган. Документтери жанында болбогондуктан жашаган батирине чейин коштоп барган полиция кызматкерине подъездде кол салышкан делет билдирүүдө. Суракта бирөө мындай жол менен административдик жоопкерчиликтен качып кетүүгө аракет кылганын мойнун алган. Москвадагы кыргыз элчи Элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова алардын тек жайы аныкталганын билдирет.
Элчилик тарабынан такталды. Бул окуя боюнча кармалгандар чындыгында Кыргыз Республикасынын жарандары 1997 жылы туулган, анан 1996 жылы туулган. Булган эки жигитибиз кармалып отурат. Ошо документтер жанында болбогондуктан ошо качам деген аракет кылган, анан ошо менен кармаган полиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүшкөн да. Оперативдүү түрдө расмий кайра кат жолдоттук ошол бөлүмгө, ошо биздин жарандарга карата алдын ала тергөө иштери объективдүү түрдө жүргүзүлүшүн сурандым менен.
Укук коргоо органдарынын кызматкерине кол салгандарга Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 318 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Мыйзамга ылайык, айыпталуучуларга 200 000 рубль айыппул же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Малоярославец Калуга облусундагы 28 миңдей калкы бар чакан шаар. Бул жакта жашаган тилек жалпы облуста 10 миңге жетпеген кыргызстандык мигранттар бардыгын, ошондой эле кыргызстандыктар арасында кылмыштуулук чанда кезигерин айтат.
Азыр өтө жеңил. Негизинен Кыргызстандын жарандарына болгон мына тартип сакчыларынын мамилеси эң жогорку деңгээлге чыкты десек болот бүгүнкү күндөчү. Ошол эле мезгилде биздин тартибибиздин бузулгандыгы өтө төмөн түшүп кетти. Салыштырмалуу акыркы 2-3 жылды эле салыштыра турган болсок өтө төмөн түшүп кетти. Жеңилдикти жакшы жагына пайдалана албай жатабыз да бүгүн бизчи.
Москвадагы юрист Мирбек Токтошев мигранттар полиция кызматкери документ текшергенде өздөрүнүн укуктарын жана Орусиянын мыйзамдары боюнча милдеттерин билбегендиктен мындай окуяларга кабылып жатканын белгилейт.
Өзүлөрүнүн жүрүш турушу мыйзамдуу чегинде болуш керек. Вот биринчиден биздикилер анткени көп учурда биринчи мыйзамды өзүнүн мыйзам чегинде жүрөбү жүрбөйбү билбей эле өзүнүн укуктарын биринчи очередь талап кыла башташат. Бирок өзүлөрүнүн милдеттерин көп учурда так аткарганга аракет кылышпайт да. Невыполнение законных требований сотрудника полиции деген мыйзам бар. Бул жерде мыйзам боюнча ал административных правонарушение болуп эсептелет бир четинен. Экинчи четинен сопротивление властям полиции деп, эгерде ошол кол салуу болсо, бул анда кылмыш кодексинин беренесине жараша жазалары бар да.
Акыркы маалыматтар боюнча Орусияда азыр 650 миңдей кыргызстандык иштейт. Миграциялык мыйзамдарды бузган 70 миң мигрант кара тизмеде. Ал эми 1453 жаран Орусиянын абактарында кылмыш жазасын өтөп келет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Израилдин армиясы дүйшөмбүдө Сирияда атып түшүрүлгөн учакка байланыштуу Орусиянын айыптоосун четке кагып, бул үчүн президент Башар Асадтын күчтөрү жоопкер экенин белгиледи. Пусси Ройт тобунун мүчөсү Петр Верзиловду кимдир бирөө уландырган болушу мүмкүн. Берлин ооруканасынын доктурлары ушундай бүтүмгө келишкенин Рейтер агенттиги жазды. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмү боюнча сунушу али даяр эмес. Орусиянын Калуга облусунун тергөө комитети Мало Ярославлец шаарында эки кыргыз жараны полиция кызматкерлерине кол салууга айыпталып камакка алынганын маалымдады. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов Словакиянын Транва шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында коло байга үчүн күрөшөт. Берүүбүздү улантабыз. Түштүк Кореянын президенти бүгүн Пхеньянга барып, Ким Чен Ын менен жолугушту. Бул эки лидердин быйылкы жылдагы үчүнчү саммити. Апрель жана май айларында өткөн саммитте алар Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтууну жана 65 жыл мурда токтогон Корей согушуна акыркы чекитти коюуну убада кылышкан. Үч күндүк визит менен Пхеньянга келген Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Инди аба бекетинен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өзү тосуп алды. Андан соң эки президент бир авто унаага отуруп, сүйлөшүүлөр өтө турган Пек Хвавон резиденциясына сапар алышты. Эки лидер бараткан кезде көчө бойлой тизилген миңдеген түндүк кореялыктар биригүү деп кыйкырып турушту. Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин буларга токтолду.
Эгер түштүк кореялыктар бизди түндүк кореялыктар кандай тосуп алганын көрсө, алар да сыймыктанып сезимдерге бөлөнөт. Алар бул саммиттин жыйынтыгы чоң болот деп ойлошот.
Үч күндүк саммиттин күн тартибинде Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасын токтотуу, Вашингтон Пхеньян жана эки Корея мамилесин жакшыртуу маселелери бар.
Президент Мун Чэ Инди жылуу тосуп алганыбыздын белгиси. Биздин эл буга чейинки болгон жыйынтыктардай тез жана чоң натыйжалар болот деп үмүттөнөт. Биз элдин күтүүсүн жана үмүтүн унутпай, тез ылдамдыкта иштеп, чоң жыйынтыктарга жетишибиз керек.
Деди Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын. Бул Түштүк жана Түндүк Корея президенттеринин быйылкы жылдагы үчүнчү саммити. Ага чейинки жолугушуулар апрель жана май айларында өткөн. Анда эки өлкөнүн лидерлери 65 жыл мурда токтогон. Бирок азырда согуш абалында деп эсептелген жагдайга акыркы чекит коюучу тынчтык келишимине жетишүү, Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу ниеттерин билдиришкен. Мун Чэ Ин менен Ким Чен Ындын акыркы жолугушуусу 12 июндагы АКШ Түндүк Кореянын саммитинин алдында болгон.
Саммит биз үчүн мааниси чоң. Менимче азыр маселелер Кошмо Штаттар менен Түндүк Кореянын ортосундагы иштерге гана байланыштуу. Түндүк Корея өзүнүн колунан келгендин баарын жасады. Ошондуктан мен Мун Чэ Ин бул маселеге көп көңүл бурбастан өлкөнүн ичиндеги иштер, экономика менен алып урушат деп ойлойм.
Деди Түштүк Кореянын тургуну Пу Хон Жин. Бул Түштүк Корея президентинин кошуна өлкөгө жасаган акыркы 11 жылдагы биринчи сапары. 1950-53 жылдардагы согуштук аракеттер токтогону менен эки Кореянын ортосунда тынчтык келишимине кол коюлган эмес. 2018 жылга чейин баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын тынымсыз сынап, эл аралык коомчулуктун сынына кабылган Түндүк Корея быйыл жыл башында дипломатиялык аракеттерин жанданткан. Кылым жолугушуусу деп сыпатталган АКШ Түндүк Корея саммити 12 июнда Сингапурда өтүп, Корей жарым аралын куралсыздандыруу зарылчылыгын, Түштүк Корея менен ымаланы бекемдөө маселелери сүйлөшүлгөн. 29 августта АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея менен иш уланып жатканын, бирок АКШнын Корей жарымаралын өзөктүк куралдан арылтуу аракетине тоскоолдук жаратууда деп Кытайды күнөөлөгөн. Расмий Бээжин бул айыптарды четке каккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия теле берүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, беребизди улантабыз. Оштун Мады айылынын тургундары айылдын четинде жайгашкан эшек фермасын жабууну талап кылып, муну антисанитардык абал менен негиздеп жатышат. Эшек багылган Сарай Мады жана Ачы айылы чектешкен аймакта жайгашкан. Бул жерде Кытай ишкерлерине тийиштүү Хей компания жоопкерчилиги чектелген коому 2017 жылдын март айынан бери 2000 эшек багып жатканы айтылууда. Жергиликтүү бийлик менчик чарбага кийлигише албай турганын билдирүүдө. Чарба ээлерине комментарий берген жок. Теманы аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиев улантат.
Кытайлык ишкерлердин мадылыктарды жүдөткөн эшек фермасы айылдан 1 чакырымдай алыста жайгашкан. Жай бою өлгөн эшектердин жыты кетпей, чымын чиркейдин жайына айланды, дейт айыл тургуну Шарапат Азимова. 2000 эшек багылат жана андан чыккан жыт айылга жетип, элге кыйла түшүк жаратып жатат, дейт.
Уртап келишет, ушуга келип эшек сатышат адамдар. Азыр алыстан алып келип сата турган болду, жакында эшек түгөндү. Анан зыяны ушул, чымын чиркей, бала чакага кыйын болуп калды. Кошого ойлогондор деле биз деле баардыгыбыз айтабыз, жок кылса болот эле.
Мындай дооматтар көптөн бери айтылып келатат. Анын негизинде тиешелүү жергиликтүү органдар эшек чарбасын 2 ай мурда 2 рет текшерип чыгып, эскертүүлөрдү беришкен. Алардын бирин Карасуу райондук бийлиги атайын комиссия түзүп текшерткен. Комиссиянын текшерүү жыйынтыгы тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Карасуу райондук башкармалыгынын жетекчи орун басары Алмазбек Жураев буларды айтып берди.
Сразу же обнаружили при въезде.
Биз текшерген учурда талапка ылайык ферманын кире беришинде дезинфекциялык көлмөсү жок болчу. Киргенден кийин фермага жаңыдан алынып келинген жандыктар 30 күн кармала турган инкубатор болушу керек. Ал да жок экен. Кыттар ар кайсыл жерге төгүлүп жатыптыр. Ушул эреже бузуулардын баарын жойгула деп 10 күн мөөнөт бергенбиз.
Также не обеззаражился навоз.
Ал эми Карасуу райондор аралык башкармалыгынын инспектору Асылбек Өмүрзаковдун айтымына караганда, мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздукту камсыздоо инспекциясы текшерүүдө төмөнкүдө жыйынтыкка келген.
Кыктары эмелерин чыгарып сыртка ташталган бүт көп баягы эмеде. Анан ал коркунуч мынау жамгыр кар жааганда ал тиги мад айылына карап агышы күтүлөт да. Ал жерде негизинен өрт коопсуздугу сакталган эмес. Ошолор жазылган, анан документациясын Кожомкулов эме көрсөткөн жок. 10 күндүн ичинде барып текшерилген, бирок аткарылган эмес.
Бирок жергиликтүүлөр 2 айдан бери өзгөрүү боло электигин айтышууда. Карасуу районунун акиминин орун басары Нурлан Абдыраев ферма тууралуу буларды айтты.
Бизде эми мына кыргыз республикасынын мыйзам боюнча эшек бакпоо деген бир статья закон жок экен. Ошол өздөрүнүн территориясын толук тосуп бүт баягы мал бага турган шарттарды кылып келип атыптыр. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө тергөөдөн отказной чыгып бүгүнкү күндө ошол дагы эле ишкерлигин алып барышат.
Аким ошондой эле эшек фермасы жеке менчик болгондуктан жергиликтүү бийлик эскертүү бергенге гана укуктуу. Ал эми ферма ээси менен жолугуп сүйлөшүү аракети майнамсыз болууда, дейт. Кыргызстанда катталган Хей компания жоопкерчилиги чектелген коомуна тийиштүү эшек фермасы Карасуу районунун Ачы аймагында сөөктөн самын жана башка химиялык заттарды чыгаруучу советтик заводдун имаратында жайгашкан. 3 гектар аянтты ээлеп турган бул завод азыр жеке менчикте. Карасуу райондук акимчилигинен берген маалыматка ылайык, менчик ээси Батырбек Кожомкулов 2017 жылдын 1 мартынан тарта эки тараптуу келишимдин негизинде кытайлык жеке ишкер Чен Фенкуга ижарага берген. Кытайлык жеке ишкер Чен Фенку же башка жооптуу өкүлдөр менен эшек чарбасынын жагдайы тууралуу маалымат алуу аракетибиз азырынча ишке аша элек. Чарба кароочусу бул аймакка Азаттыктын кабарчысын киргизген жок.
Киргизген да акыбыз жок, биз вообще биз эмне турабыз бизге?
Ошондой эле өкмөттүн Ош областы боюнча өкүлчүлүгү эшек фермасынын тегерегиндеги нааразычылыктар боюнча көз карашын билдирген жок. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ушул күндөрү Баткендин ак турпак күрүчү жыйналып, кырман көтөрүлүп жаткан мезгил жалпысынан Баткен облусунда 10,000 тоннадай күрүч өндүрүлсө, көпчүлүгү жакынкы чет өлкөлөргө экспортолот. Күрүчтүн дөөзүрү деген сортун болсо, кардарлар атайын буйрутма менен дыйкандардын үйүнөн сатып алып кетишкет экен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ак турпак күрүчүн жыйноо сезонуна барып келди.
Айтылуу ак турпак күрүчү өндүрүлгөн аймакта же башкача айтканда Баткен жана Кадамжай райондорун кесип өткөн Кара дарыянын жээгиндеги айылдардын тургундары учурда той топур менен да иши жок. Элдин баары шалы талааларында десек болот. Негизги эмес, чек аралар жабылгандан кийин иштебей калган асфальт жолдорду болсо дыйкандар күрүч жайып кургатуу үчүн ээлеп алышкан. Анткени урулган күрүчтү дароо таза кургатып кампага киргизбесе чыгымга учурап калышы мүмкүн. Жыйнаган түшүмдү кургатып кампага киргизүү үчүн ушундай жолдорго кезекке тургандары да бар дейт дыйкан Абдымүталип Кожоев.
Бир 20-30 адам бир күндө оор топтоп коет бир гектар. Анан 4 адам комбайндан чыгарабыз. Оорунчу адамдар 500 сомдон иштейт күнүгө. Комбайндан чыгаргандар күнүгө 1000 сомдон иштейт. Комбайндан чыгарып бияка алып чыгып келебиз. Бияка алып келип биринчи күнү түнү жаябыз. Күндүз жайбайбыз, ысыкта сынып кетет. Экинчи күнү күндүз да жай беребиз. Азыр жок, места жок, көпчүлүк күтүп отурат. Мен деле мына 60 кап жайып калган күтүп отурат мына 2 септе. Азыр места жок, ушул жерге жайып отурабыз. Бул жер мыяктан Коконго кетет. Азыр жол жок, Кокон жол жок, ушул жерге жайып отурабыз.
Бири кырман көтөрүп эгинин капка салып жатса, дагы бири шалысын ооруп жыйнап баштаган учур. Үй бүлөсү менен асты алиге суусу жакшы тартыла элек. Нымдуу жерден шалы ооруп жүргөн Замир күрүч жыйноонун сырлары менен бөлүштү.
Бүт бардыгыбыз тегиз шалы жыйноо менен алекпиз. Азыр көп ооруп атабыз. Оргондон кийин бир сутка, эки сутка мындай эме турат. Орулган бойдон турат, кургатып. Кургатып туруп дагы боолайбыз, боолап туруп анан ганек кылабыз. Ганекте бир жума, бир жума турат.
Ганек кандай жөнөт?
Ганек деген вообще топ-топ, мындай кыргыз үйгө окшотуп, башын ичкери коюп, асты жагын сыртка коюп, пушпаган камга таласышы эле пушат бир жуманын ичинде. Кийин анан мурда кырман көтөрчүбүз, азыр эми комбайнга салтабыз. Бир жарым тоннадай.
Бир жарым тонна.
Ол биздин күрүчтөр бүгүнкү күндө пышыкчылык маалда 100 сомдон, анан декардан нары жага 122-100 сомго чейин сатабыз. Биз башка эгин кылганга бизде шарт жок. Ата бабабыз ул салып күрүч өстүрүп ошого үргөнгөн экенбиз. Күрүч биздин мына биздин айыл өкмөттүн күрүчү көбүнчө 80-90% через Таджикистан башка чет өлкөлөргө экспорт болот экен.
Баткен облусунда жалпысынан бир жылда 10,000 тоннадай күрүч өндүрүлгөнү менен күрүчтүн да сортторуна жараша баасы болот. Орточо ар бир килограммы 100 сомдун айланасында. 1-2 жылга чейин тегирменге же ак жубазга барбай, шалысынча сакталып анан акталган күрүчтөрдүн баасы кымбатыраак болот. Түшүмү азыраак болгону менен баасы кымбат турган. Дөөзүрө деген сорту үчүн Өзбекстан, Тажикстандан атайын кардарлар келип алып кетип турушат. Жашы 50-ге таяп калган Адылбекова менен энеси үйүн күрүч сатып жатышыптыр.
Эми болот да, канчага анек жесе ошончо жакшы да.
Канчага чейин жеш керек болжол?
Бир айгача боло берет. Анек жесе дайны толо болот да. Дайны толо толо болот. Пышпаган дарыян пышып кетет да. Булар шалысы менен турат да. Керек болсо актайсын да. Жөн мийте жеп коет жазда.
Илгертен эле күрүч экенби? Берде же кийин жакында эгип алдыңыздарбы?
Жок, илгертен эле табабыз эгип келатат. Кош менен эгип жүргөндө биз эс тарткан маалда өгүз менен айдайт эди да, жерди айдап себет эди да. Бул маалда кокон көп алат эди да, ысфарага барат эдик, ырстанга барат эдик,
Өзбекстанга.
Аты чыккан ак турпак күрүчүнүн аймакта 10 ашык түрү өстүрүлөт. Күрүчтү аш жасаганда эң сууну көп талап кылган сорту жакшы деп бааланат. Бирок аймакта күрүчтү четке экспорттоо үчүн атайын ишканалар жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18-сентябрь шейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 кишиге рак диагнозу коюлат. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
40 чыктым. Жакын ийимде чыктым 40. Анан бул оорунду эле билбейт элем. Ошо Россияда иштеп жүрдүм да. Иштеп, муштак жерде иштеп калдым да, цехтерде жана салатын цехтерде. Ушуну суу өтүптүр да.
Бул чыгарылышта жазуучу Беген Асартовдун чыгармачылыгы тууралуу да айтып беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Эл аралык Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин жарандардын эркин маалымат алуу укугун чектебей, тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра карап, аларды бошотууга үндөдү. Уюмдун биз такай коркунучта жашайбыз. Кыргызстанда экстремисттик материалдарды сактоо деп аталган көлөмдүү баяндамасы бүгүн жарыяланды. Анда соңку жылдары жүздөгөн адам экстремисттик маанайдагы материалдарды сактаган деген айып менен 3 жылдан 10 жылга чейин соттолгону баса белгиленет. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча аткаруучу директору Рейчел Денбер азаттыкка курган маегинде.
We published this report because the authorities in Kyrgyzstan
2013 жылы Кыргыз парламенти кабыл алган жаңы мыйзамда кылмыш жаза кодексинин 299-беренесинин 2-чи пунктундагы тыюу салынган материалдарды башкаларга таркатуу максаты болсо, анда айыпкерди эркинен ажыратуу каралат деген норма алынып салынган. Бул болсо тыюу салынган материалдарды сактагандарды жапырт оор жазага тартып, абака кесүүгө жол ачкан.
Уюмдун эсебинде 2010 жылдан бери бул берене менен бери дегенде 258 адам соттолгон. Дагы жүздөгөн адам сот чечимин күтүп жатат. 2016 жылдын 9 айында эле 167 адамга кылмыш иши ачылган. Кыргызстан ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын бөлүм башчысы Эрлан Бакиев Human Rights Watch уюмунун баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. Кыргызстанда экстремизм жана терроризмге айыпталып камалгандар 400 ашат. Алардын баары эле тыюу салынган материалды сактаган үчүн эмес, согуш тутанган Сирия, Иракка барып келген үчүн дагы камалган, деди ички иштер министрлигинин расмий өкүлү азаттыкка. Тегеран, Дамаск жана Сириянын оппозициясы Орусия менен Түркиянын Идлиб боюнча планын кубаттады. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф 18-сентябрда Твиттердеги баракчасына Орусия, Түркия жана Иран ортосундагы ыкчам, жоопкерчиликтүү дипломатия, Идлибтеги согушту болтурбоодо жана экстремисттик террор менен чечкиндүү күрөштө өз жемишин берди деп жазды. 17-сентябрда Түркия жана Орусия президенттери Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путиндин Сочидеги сүйлөшүүлөрү Сириянын Идлиб провинциясы боюнча референдум кабыл алуу менен аяктады. Сүйлөшүүлөрдөн соң жарыялангандай, Анкара менен Москва Идлибте каршылашы эки тарапты ажыраткан демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашты. Орусия Түркия макулдашуусун Сириянын оппозициялык топтору, анын ичинде Сирия макулдашуулары боюнча комиссияда кубаттап, карапайым элдин өмүрүн сактап калат деп белгиледи. Супара этно комплексиндеги өрттү кимдир бирөө атайлап койгон эмес. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулова азаттыкка билдирди.
Бардык фактылар ички иштер органдарында каттоого алынды. Ыкчам иликтөө тобу тактоо ишин жүргүзүп жатат. Тийиштүү экспертиза дайындалды. Видео байкоого жазылып калган учурлар алынды. Өрттүн чыгышында криминалдык аракет болушу мүмкүн деген версия каралган жок.
18 сентябрга караган түнү Бишкектин четиндеги Супара этнокомплексинде өрт чыгып, курулуп жаткан имарат жана 6 боз үй күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 1000 чарчы метр жерди өрт чалганын кабарлады. Адистердин алдын ала маалыматына ылайык, тилсиз жоо ашканадагы электр зымдарынан тутанган. 14 сентябрда Бишкектеги Мадина базары, 17 сентябрда Караколдогу Ак Тилек базары өрттөнгөн. Бардык фактылар милициянын каттоосуна алынып, чоо жай иликтене баштады. Буга чейин Бишкектеги Ош Берекет базарларында, Жалал-Абадтын Борбордук базарында да өрт чыгып, ал атайын уюштурулган болушу мүмкүн деген божомолдор айтылган. 30 августта баш калаадагы Улуттук филармонияда өрт чыгып, 200 чарчы метр аянт күйүп кетти. Америка Кошмо Штаттары 200 миллиард долларлык Кытай товарына 10% төлөм киргизет. Бул тууралуу буйрукка президент Дональд Трамп дүйшөмбү күнү кол койду. 2019 жылдын 1 январынан тарта Кытайдан ташылган товарга төлөм 25% чейин көтөрүлөт. Мындай чара Бээжиндин өз базарын америкалык товарга кеңири ачуудан баш тартуусуна жооп иретинде киргизилди. Буга чейин Вашингтон 50 миллиард долларлык Кытай товарына төлөмдү көбөйтсө, бул жолу массалык түрдө колдонулган товарларга да кирди. Бир катар компаниялар Кытайда чыгарылган тетиктердин баасы кымбаттаса, Кошмо Штаттарда жумушчу орундарынын кыскарышына түрткү болорун эскертишти. Жаңы экономикалык чарага Кошмо Штаттардын соода палатасы да каршы болду. Америка Кошмо Штаттардын соода министри Стивен Мнучин Кытай делегациясын соода алакасын жөнгө салууга Вашингтонго чакырды. Бээжин Вашингтон жаңы төлөмдөрдү киргизсе сүйлөшүү болбой турганын буга чейин эскерткен. Пакистан премьер-министри Имран Хан бул өлкөдө ондогон оогандык жана бангладештик качкын балдарга жарандык берилерин билдирди. Качкын балдардын көбүнүн ата-энеси Пакистанда ондогон жылдардан бери жашап келатышат. Имран Хан качкындардын социалдык камсыздоосу жок экенин да белгилеп, балдардын документтери жок болгондуктан окууга барышпай, жакшы жумуш таба албай кылмышкерлерге аралашып кетэрин айтты. Улуттар уюму Имран Хандын мындай билдирүүсүн кубаттады. Пакистанда 1.5 миллиондой оогандык качкын каттоодо турат. Кээ бирлери мекенине 79 жылы советтик аскерлер киргизилгенде качып барышкан. 250 миңдей бенгалдардын көбү болсо 1971 жылкы жарандык согуш маалында чыгыш Пакистан бөлүнүп Бангладеш болуп жарыяланганан соң жер которууга мажбур болушкан. Жапониялык миллиардер Юсаку Маэдзава биринчи космос туристи болуп айга барат. SpaceX жеке компаниясы саякат 2023 жылга пландалып жатканын кабарлады. Бир апталык экспедиция маалында Big Falcon Rocket кемеси айга 200 километрдей жакын барып жерге кайтып келмекчи. Маядзава өзү менен дүйнөнүн булуң бурчунан 6-7 белгилүү искусство ишмерлерин дагы айга ала барарын айтты. Алардын арасында сүрөтчү, музыкант, моделлер, режиссер болмокчу. Анда Зайыр сөздү ушул жерден сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 кишиге рак диагнозу коюлат. Аялдар арасында эң кеңири жайылган эмчек жана жатын моюнчасынын залалдуу шишиги дарттары. Ушул тема Сергек жашоо түрмөгүндө сөз болот. Бул берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүнүн жатын моюнчасын жана эмчектин рагына чалдыккан аялдардын жашоосун чалдырган баяндарды сунуштоону улантабыз. Максатыбыз угармандарды оорунун алдын алуу, эрте диагноздогу үндөө жана Кыргызстандагы ракты дарылоодогу көйгөйлөр менен тааныштыруу болуп саналат. Биринчи каарманыбыз 28 жаштагы бир кыздын энеси Алина Алмаз кызы тууралуу баянды уккандан кийин бир топ кыз келиндер өз окуясын айтып берүүнү сунуштап телефон чалышты, пикирлерин жазышты. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бул ирет Орусияда иштеп жүрүп, жатындын эрозиясы менен гана оорусу башталып, акыры күчөп, азыр өлүм алдындагы жардамды алып жаткан 40 жаштагы келиндин окуясын сунуштайбыз. Атын жашырган келин Чуёбусун Беловодск айылынын тургуну. Анын бир уулу бар. Жалгыз бойлуктун айынан ал тиричилигин жүргүзүш үчүн Орусияга кеткен. Аты жаман ооруга чалдыкканын алыста жүргөндө да билген эмес.
Кыркка чыктым. Июнда чыктым кыркка. Анан бул оорун деле билбейт элем. Ошо Россияда иштеп жүрдүм да. Иштеп муздак жерде иштеп калдым да, цехтерде жана салатын цехтерге. Суга өтүптүр да. 2 жылдан бери келген эмесмин. 2 жыл жүрдүм да көрүнбөйчү. Өзү 6 айда бир көрүнүш керек экен да женский кеч. Анан аякта 2 жыл иштеп вообще көрүнгөн эмесмин. Келсем анан келгенден анан билинип атпайм мен. Ооруп калдым да келгендечи. Ичим өтүп анан климат деп го, климат алмаштың деп ушунчукенде. Көрсө климат алмашпай эле эме бар экен, шишип бар экен. Анда билбейм оору, эч жерим оорубайт эле да. Анан кийин бир күнү болсо кусуп эле башым ооруп, башым анан бутумдан башталды да. Бутум дагы эметип какшып ооруп эле ушунуп калды. Ысык да жайында эле. А көрсөт суук, ысыкка келгенден өтөт турбай. Элип ошондо деле эч жерим оорубайт эле, башым эле эмеде. Анан кийин канча 1-2 айдан кийин эле эме болду. Выделение катып келе баштады да. Апа пак болуп кетти да. Анан кой деп УЗИге барып направление беришти. Белоцкийде турам да өзүнчү. Анан УЗИге барып текшерсе эрозия деп ошондой чыкты да. Ал суук тийгенден дейт, бир чара болот дейт. Дарыланып эмнеден ага прижигание кылыш керек деди да. Анан прижигание кылдырган жокмун. Мындай эме лечение алды. Антибиотик жана витамин, алой, дарэчи укол ушулорду эметти да. Анан жакшы болдум деп прижиганиеге барган эмесмин.
Аялдар арасында кеңири жайылган жатын моюнчасынын эрозиясы дартын антибиотиктерден тышкары күчтүү дарылар менен күйгүзүш керек. Катуу суук тийгенде же аял сасык тумоо сыяктуу жөнөкөй эле жугуш доору менен ооруп айыкса да, жатын моюнчасындагы ткандар өзгөрүп, жаралар пайда болот. Же төрөттөн кийинки травмаларда мындай жаранын өрчүшүнө алып барат. Каарманыбыз антибиотик дарылануусун алганы менен жараны толук күйгүзүүдөн коркуп качып жүргөн.
Анан бир күн болсо тиги подмывация десем эле мындай эме чыкты да, кан чыкты. Кичине мындай кара уюктар түшө баштады да. Мен аны деле шекшиген жокмун. Жана климакс дейби, ошондой болуп калдымго деп эме аялдарга айтсам ушинтип айтты да, сен климакс болуп калдың. Анда күйөөң жок, жана эрте климакс болуп калат, этек кирим токтоп калат, ушун өзү аябай келет депчи. Ошентип жүрө бердим. Ал болсо бир ай келет. Аны нарушение болуп атат го деп, ушинтип нарушение болуп климакс деп ушундай болуп туруп, анан бирөө толуп токтойт го деп самовнушение кылып койдум да. Эч кимге айтпайм, жууп тазалап кайра өзүм бат баттан подмывация дете берип, ошондо 2 литр кан кетип калыптыр. Сразу элечи. Анан кийин гемоглобин эме болчу, 110 болчу да, 40 түшүп кетиптир. Давлением болсо эме 90 болчу да, 100-90 болчу. Давлением болсо тоже 60 түшүп кетиптир. Анан экөө чоң түшкөндө жаман экен да, башым тегеренип байланып 1 метр бассам эле кулап калам, 1 метр бассам эле кулап калам да. Анан кийин бир күн болсо аябай уюктар толтура түштү да, дагы кан кетиптир. Анан скорый чакыртып анан ушинтип келип калган, онкологияга жөнөттү. Ошол күнү эле тиги кровотечениеси деп келип жаткызды. Места жок экен, эптеп анан места таап заведующийге айттым, ушундай места таап бирлер коридордо болсо да жатам депчи.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүндө Орусияда иштеп жүрүп айыкыз дартка чалдыгып, азыр улуттук онкологиялык борбордун паллиативдик бөлүмүндө жаткан 40 жаштагы келиндин окуясын баяндап жатабыз. Ооруканада жатканда да ал бир топ зарыл деген дарылануулардан тигил айтты же бул айтты деген ишенимдерден улам баш тартканын баяндап кейип отурду.
Билбейм да мен эми, башка бир апа айтты да, химия алба, аябай жаман, ал убактылын чыгармайт деп айтты да, анан отказ кылып койгом. Отказ кылып койсом эртеси кайра заведующий келип, эмне сен отказ кыласың, бирөөнүн тилин аласың, химия албасаң өлүп каласың, денеңе таркап кетет деди. Ушундай деди, баягы пеш болуп лимфа узлу дейби, ушундай болуп кетет дегенде, анан ошонун сөзүн эметип анан химия алса ала көрөйүнчү деп баягы алдым.
Кандай экен? Аябай жаман болсо?
Аябай жаман болдум мен, бирок уколун алгам биринчичи, вроде нормальный көтөрдүм, бирок эметип аттым да, баягы аппетит жок болуп кетип атты да ортодон, ичим өтүп ушинтип Анан кийин эме капельницасын алдым. 7,5 000 Үч жолу алдым химияны. Анан төртүнчүсүндө уже эме жазып беришти, таблетка. Бир ай ичесин депчи, ошо жакында эле августта. Баягы бир ай ичесин деди, бирок мен бир айга жетишпей 20 күн ичиптирмин. Бир күндө 4 капсуладан. Ашказаным болбой калды анан.
Кымбатпы?
Ии, кымбат. Аны ичкенден кийин 20 күн болду. Шишип баштадым.
Азыр акыбалы абдан оор, дене боюн шишик баскан келин мындан аркы жашоосу тууралуу ойлогонду жактырбайт. Ал эптеп ушул шишиги тараса эле үйгө кайта телемдейт.
Жалгыз эле турам да, велосипедечи. Бир эле балам бар. Дем жок.
Канчада балаңыз?
Балам 95.
Чоң кило
э? Өзүм 17 жашында төрөгөм, 16 жашында ала качып кеткен да. Аскергеден алып калгам, аскерге 18 чыккан аскерге чакырды да. Альтернатива кылып алып калгам. Жалгыз бала депчи, мен оорчанмын.
Балаңыз үчүн кеткенсиздерби?
Өзүм ана апамдар жардам берди, эми апамдар өздөрү айылда турат да. Алар өздөрүнүн тегечелиги. Пенсиясы да аз.
Эгер убакытты кайра мисалы бир 5 жылга артка жылдырса, эмне кылат экен деп ойлойсуз? Кандай кылат экен деп ойлойсуз?
Биринчи очередь эме ден соолугум болсо, ушу балама поддержка болуп, келин алып, ушундай деп эметкен да, кудайдын тилегин да. Аны ушинтип эле эмесин көрбөй каламбы. Бир эле сиңдим бар да, ошо сиңдим жакшы эметет, поддержка кылат да Россияда да. А так бир тууган иним деле иштейт, өзүнүн семьясынан артпайт, 4 баласы бар. Эч үйлөнгөн да, өзү майда балдары. Эркек бала аман эле болсун, келинчегим бар эле эметкен да. Сада
эмне менен өзүңүздү алаксыз деп атасыз азыр? Мисалы буш мындай жаткандайчы, китеп окуп атасызбы?
Жок, китеп деле окубайм, газета анча мынча окуйм. Эл менен общаться эткенде көңүлүм ачылат. Анан жалгыз өзүм менен өзү эмете берем, чүнчө берем да. Катыраак сүйлөп калса нервим иштеп кетем, ушундай ооругандан бери ушундай да, мурунан да эмес элем.
Тилекке каршы дарты күчөгөн келинге азыр дарыгерлер паллиативдик, башкача айтканда оорусун басаңдатуучу эле жардам берип жатышат. Анын акыбалы күндөн күнгө оорлоп баратканын бөлүмдүн дарыгерлери өкүнүү менен белгилешти. Урматтуу каарман, сиргек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бир нече берүүбүздө ракка чалдыккан аялдардын окуяларынан турган радио документалисттик баяндарды сунуштап жатабыз. Кийинки чыгарылышта 2-стадиядагы эмчек рагы менен күрөшкөн 35 жаштагы Керес хандын окуясын угасыз. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү кыргыз аңгемесинин классикасы программасы менен улантабыз. Бегеназ Сартов көп кырдуу талант болгон. Анын каламынан ыр, аңгеме, повесть, атүгүл драмалык чыгармалар жаралган. Ушуга улай таржымачылык өнөрү тууралуу деле кенен кесири кеп кылса болор эле. Анткени менен ал кыргыз окурмандарына фантаст жазуучу катары көбүрөөк таанымал. Кыргыз аңгемесинин классикасынан Бегеназ Сартовтун сүйүү кумары тууралуу баянына токтолобуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Бегеназ Сартов адаятка эрте аралашып, анан ашыккандай бул жарчылыктан да жашында кетип калды. Ыр жазып, агулай кыр сөзгө кайрылып, соңунда фантастикалык чыгармалар жаратып, бир топ жыл жаш таланттардын башын кошкон тоо жылдызы адай ийримин жетектеген. Анын фантастикалык чыгармалары Мамыры гүлдөгөн маалда, Эридиана, Ааламда адашкандар деген китептеринде жарыяланган. Илимий божомол менен көркөм фантазиянын жүрүлүшүнөн жаралган бул жанр кыргыз адаятында анчалык өнүгө албай келатат. 1930-жылдары Кусейин Эсенкожоевден башталган салтты Бегеназ Сартов ийгиликтүү улантып атканда Ташбоор Ажал таланттуу сүрөткерди алып тынды. Жазуучунун кепке алынчу аңгемесинде реалдуулук менен фантастика эри шыркак жүрүлүшүп, калаада жашаган 2 жаштын жаңы турмушу сүрөттөлгөн. Жаңы тирдеги 2 жаш ижарага калган квартирада турушат. Булардан тышкары 2 кыз ортосундагы сезим дүйнөсү көркөм иликтөөгө алынат. Ушул жаштар ортосундагы билинип билинбеген, көрүнүп көрүнбөгөн мамиле катнаш же автордук тил менен айткандай биотолкундар негизги каарман катары чыгышат. Күндөлүк көнүмүш турмуш, физик мугалим Жумадил эртең менен жумушуна кетип, кечинде кайтат. Жолдо келатканда Атамекен кинотеатрынын жанынан тааныштары учураса киного же кафеге кирип, жолукпаса түз эле үйүнө кайтат. Консерваторияда окуган Акак үйдө жалгыз күйөөсүн күтүп отурат. Жумадилдин тааныштары көп эле. Ошондуктан анын үйүнө убагында келиши кыйын. Таанышын көрсө болду. Киного кирип же кафеге барып, аялын жалгыз күттүрүп койчу. Атыгүл Акак экзамен тапшырып, кеч чыгарын эскертип, Жумадилге эртерээк келип, тамакчасын өтүнсө да, убадасын унуткан Жумадил жолдо шахмат казгырылып, үйүнө кеч келатып, кинотеатрдын алдынан бир таанышын учуратып атпайбы. Ал күнү үйүнө аябай кеч келет. Ангемедеги параллел сюжеттик линияга кошулчу эки кыз менен Жумадил мына ушинтип кино аркылуу таанышат. Кыздардын бири акын экен, аты Гүлүм.
Кыздын кыймыл аракети, турпаты Жумадилди эмнегедир суктантып жиберди. Билем, деди ал кыздан көзүн албай, эмнегедир сынай карап. Жумадил Гүлүмдүн карегине чөгүп кеткен өзүн даанылап көргүсү келгендей, жаш балдарча экинин көтөрө бир аз жүткүнүп сөзүн улады. Былтыр жылдын мыкты поэзиясынын башкы сыйлыгы сизге ыйгарылбады беле? Демек акынсыз. Андай болсо, деп кыз да өктөсүн кетирбей тамашалуу маанай менен күлдү. Сиз жазуучусуз. Кантип? Ошонто эле. Бионика аң сезимди аралыктан башкаруучу илим аттуу чыгармаңызды биз да окуганбыз.
Шыраактаган жаштар ашканага кирип, андан соң индиялык эки сериялуу кинону көрүп чыгышат. Кечигип келген күйөөсүнүн соо экендигине таң калган аялы анын кайда болгонун сурайт. Жумадил жаныш менен болгонун, киного киришкенин, бирок Гүлүм менен таанышканын айтпайт. Акакта зачет тапшыра албай калганын жашырып, дарыгерде болгонун, кан азайып кеткенин, Жумадил кечиге бергенин ойлоп атып, ушундай акыбалга жеткенин билдирет. Чекмелеп сурап отуруп, Акак күйөөсү эмне ойлоп атканын билип коет.
Билбейм, деди ал сүйлөгүсү да сүйлөбөгүсү да келгендей. Же сенин ички дүйнөңдө бирдеме болуп жатат, же менин абалким башка бирөөнүн жан дүйнөсүнүн тынчы жок. Жумадил, мүмкүн сени бирөө сүйүп калгандыр, сөзсүз да. Деги мени сүйбөй коюуга болобу? Ким ал? Сени сүйгөн ким? Сенден башка ким болмок эле? Сен? Ай, ким билет? Муну мен билем. Кызык, Жумадил, сен менин сүйүү кумары деген сүйүү тамды укчу. Сен өзүңдү издеп ушундан. Акак пианинога отуруп, күйөөсүнө оң мүрүсү менен бурулуп, салмак менен буларды айтты. Мен муну былтыр да бир кудай ушу бүгүнкүдөй сезимге дуушар болгондо жазгам. Бүгүн эмнегедир ошондогу сезимтал маанай кайталанды. Кейпи мен ошол ой туюмдун гаммасына көп ирет кайрыла токшоп калдым. Бүгүн мен азыр сага аткар бере турган бөлүгү кызганыш деп аталат. Эгер бул музыка аргагынан ажыраса эле өзүн жок нерсеге айланарын сезип, Жумадил Акакты эси ой карады. Ал музыка болуп көлкүлдөп анын жан дүйнөсүнө аралашып кеткен эле.
Кинотеатрдан таанышкан Гүлүм менен Жумадил жашырын жолугуша баштышат. Гүлүм жүргөн жигити жаныш менен Жумадилди салыштырып, кийинкисинин аялы бардыгына карабай жактырып калган болчу. Жаныш бир нерсеге ой токтотпогон, оозун ачып каткырып күлгөндөн башка эрмеги деле жок бейгам жигит. Сезимтал кызга Жумадилди жигит жакчу. Экөөнүн жолугушуулары башталат. Жолугушуудан кеч келсе, Акак пианино ойноп олтуруптур. Жумадил чын сөздү ушул жерден угат.
Сагындым сени, шумкарым, деди кусал үн менен. Мен сени бүгүн келбейт го деп ойлодум эле. Сен жана дүйнөдөгү эң бир кооз чебер тартылган полотнодогу сулуу кыз менен менин көз алдымда алыс кетип калдың. Жумадил ага таңыркай карады да, ээгинен кармап аялынын көзүнөн өптү. Акак жылмайды. Ал реалдуу дүйнөгө кайра кайта баштаганда ичинен кубанып турду.
Кыял дүйнөсү каармандар ортосундагы негизги байланышка жол ачат. Гүлүмдүн көзү китепте болгону менен биотолкундардын жардамы аркылуу Жумадилдин ышкы сезимин угуп туя алат.
Келинчегиңчи, деди алсырай түшкөн кыз. Ал ойлогон оюн дароо кабыл алып, анан өзүнүн оюн аралык аркылуу өзүнө чагылдырып жаткан физик Жумадилди көрүп турду. Акак аялзатынын ичинен сейрек кездешчү улуу, ыйык бир асыл зат жанго. Чын, деди тармал чаштуу көздөрүндө ышкы оту күйгөн шынга жигит Гүлүмгө таазим этип. Бирок ал менин аялым гана. Бар болгону аялым гана. Ал эми мен аң сезимдин бийиктигинде эмне үчүн сага жаштыгымдын махабатын, сезимимдин гаммасын арнай албайм? Аялың сени сүйөт, анын сүйүүсү сени ар дайым адамдык кейипте кармап турат. Ошону билесиңби? Билем, антсе да сен менин өмүр бою ырдоочу армандуу ырым болуп калмак болдуң. Эмне унчукпайсың? Бирок дагы бир жолу билип кой. Сенин аялыңдын сага болгон сүйүүсү чоң сүйүү, ал өмүр, бакыт. Анын жанында менин сага болгон сүйүүм арзуган гана жалындын эпкени. Баса, билесиңби Гүлайды? Кыз махабаты аттуу поэманын авторун. Ал кыз сени өзгөчө сүйөт. Сен анын идеалысың. Койчу, бул жүрөктөн чыккан сөз. Бирок сен аялың менен ажырашпа. Бактыңдан ажырайсың. Сен биз менен бактылуу боло албайсың.
Алыштуусу акакта музыка дүйнөсүнө чөмүлгөндө Жумадил менен Гүлүмдү көрүп, экөө аны таштап кетүүдөй чочулай берет. Сүйүү чилтиги татаалдашып, Гүлүмдүн курбусу Гүлайда Жумадилди сүйөрү билинет. Гүлүм Жумадилден алыс болуш теңсейт, бирок ага эрки жетпейт. Анткен менен акак Жумадилдин бактысы үчүн Гүлүм сүйгөн адамын таштап кетиши керек. Ал арада Гүлайдын биотолкундары Жумадилге келе баштаган. Мындайда Жумадилди аялынын музыкасы гана сактай алат.
Акак пианино ойногондо бионикалык түрдө менин аң сезимиме чагылып жаткан Гүлайдын портрети да, сенин кумарлуу элесиң да музыканын сыйкырлуу толкунуна аралашып ээрип жок болуп кетет. Анан биосезимдердин гаммасы сенек тартып, музыка болуп жүрөгүмө кирип жаткан акактын сезим оттору мени реалдуу дүйнөгө кайтарат.
Бир жигитти сүйгөн үч кыз, бирок бул сүйүү кыялда гана жашаган. Сезим толкундары аркылуу байланышып, реалдуу дүйнөгө келгенде жабылып жашырылып калчу кызыктай ишки. Кыялкеч кыздардын сүйүүсүнө мас Жумадил эле. Жумадилдин жанындагы үч кыз баарын байланыштырган бир гана сезим сүйүү кумары ортодо ойнолчу. Кыялкеч кыздар менен ушул аяк башы көрүнбөгөн тема арып алып, сезим кылдарынын үлбүрөгөн чатырасынан башадашып, эмне кыларын билбей жатышкан. Гүлүм алыска кетем дегени менен кете элек болчу. Кетери да белгисиз эле. Гүлай болсо жалаң сезим ышкысын арып алып, ошондон чыга албай жүргөн. Эки кыздын бири Жумадилди алып кетерин сезип, ака көзүн музыка менен сооротуп, музыка менен алдап келаткан. Ал кайгырган күнү Жумадил дайыма кеч келчү көчөдөн капаланып, укмуш маанайга эркин билетип, сыйкырдуу дүйнөгө чөккөн күнү акак дайыма сүйүү кумарын гана ойночу, дейт автор. Ошондой музыкалуу кештердин биринде Жумадил үйүнө келсе, сүйүү кумарын Гүлай ойноп отурат. Таң калган физик реалдуу дүйнөгө келип, келинчек алдындагы айыбын кантип жууштуру билбейт.
Жумадил акакты жаш баладай колуна көтөрүп алды. Ошол учурда жакында жарык дүйнөгө келүүчү наристе энесинин ичинен туруп атасын бир тепти. Ээди катындын жүздөрүн жылмаюу чалды.
Бегенас Сартов реалдуу дүйнө менен сезим туюулардын карым катышын келиштире тартып берген. Адам акыл эсине анчалык баш ийбеген сезим ышкысынын реалдуу турмуштагы кыял дүйнөсүндөгү кыймылын көркөмүлүктөөнүн бир формасы ушундай. Чыңалып бараткан драмалык коллизия ошентип оп оңой эле чечилет. Жарык дүйнөгө келчү бейкүнөө наристе чоңдор ортосундагы чеч мамилени оңуна чечип, жаш үй бүлөнүн ынтымагын дагы ашырат. Жармада адам сезиминин татаалдыгы менен жөнөкөйлүгү, тереңдиги менен таиздыгы, реалдуулук менен фантазиянын ыктуу жуурулушу аркылуу ишенимдүү тартылат. Бегенас Сартов реалдуу дүйнө менен фантастика экөө ири шыркак жуурулуп бири экинчисине өтө тургандыгын, көркөм идеяны шөкөттөө үчүн мындай форма ыктуу экенин бүткүл чыгармачылыгы менен далилдей алган. Айтса, ушул ыкма кийинчерээк Чыңгыз Айтматовдун Кылымгартар бир күн романында да ыктуу колдонулду. Кеп бул жерде терең философиялык маани мазмунга ээ токойлуу төш планетасы, аалам цивилизациясы идеясын алдыга жайган паритет космонавттар баянында да мыкты сүрөттөлгөн. Бегенас Сартовдун жаш каармандары өздөрүн буй кылган сезим алоосун басаңдатып, акыл сезимди башкаруунун жолун издешет. Алар ээ жабербеген жаштык сезимди, ашыктык ышкысынын от жалынын ыкка келтирип, адам сезимин башкараларын баарынан адамгерчилик бийик экенин ырасташат. Эгер андай болбосо, Гүлүм сезим калтырган Жумадилдин сунушун четке какпай, аны ээрчип кетсе, ышкы сезими көзүн тумандаткан физик жигит аялын таштап, ижарасынан чыгып кетери бышык болчу. Жумадил физик болгону менен лирикага жакын, сезимиш кызына тез берилген жигит. Ошончун ал аялына калп айтып, башка кыз менен жүргөнүн жашырып, анысы кыялый дүйнөгө билинип калгандан кийин деле жигин билгизбей, жашырын сыргылып сактап калат. Реалдуу дүйнө менен фантастиканын карым-катышы, өтмө катар байланышынын тамыры эл оозуки чыгармачылыгынан, кереметтүү жумоктордон, архаикалык эпостордон агылып чыгарын эсепке алсак, азыркы адабияттын фантастикага кайрылышы кайсы бир сүрөткердин көңүл каалоосунан чыккан нерсе эмес, көркөм зарылдык менен шарттылган көрүнүш экени ачыкка чыгат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Бегназ Сартовдун сүйүү кумары аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, алеми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен Азаттыктагы кечки жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.